Poštovani slušaoci, u dnevnim novinama Dan jutros je objavljena ekspertska verzija teksta Ustava Republike Crne Gore. Po toj verziji definisan je i položaj pravoslavne crkve u Crnoj Gori. O tome razgovaramo sa pravnim savjetnikom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokatom Mlađenom Mićevićem. Gospodine Mićeviću, pomaže Bog.
Bogu je pomogao.
Kako vi ocjenjujete ekspertsku verziju teksta Ustava Republike Crne Gore kada je u pitanju položaj pravoslavne crkve?
Pa odredbe koje tangiraju crkvu, odnosno vjerske slobode i prava u pomenutom dokumentu, tako su normirane da prosto čovjek i na prvi pogled ima tri grupe vrlo ozbiljnih primjedbi na postojeći tekst. Te primjedbe bih mogao grupisati onako što se kaže sa nekim prvim čitanjem u primjedbe koje se tiču terminološke i koncepcijske nedosljednosti. Druga grupa primjedbi odnosila se na prepoznatljivo totalitarno nasljeđe, sadržano dakako i u ranijim ustavima u normiranju položaja i prava crkve, odnosno vjerskih prava. I treća grupa primjedbi odnosila bi se na povredu principa, odnosno jednu logičku pravnu nedosljednost, jer su dijelom odredbi povrijeđeni oni principi koji su sadržani i u samom nacrtu kao osnovni principi.
A to su, gospodine Mićoviću, koji principi?
Pa principi o odvojenosti crkve i države, principi o slobodi vjeroispovjedanja i o samostalnosti crkve u unutrašnjom uređenju. Ali da počnemo, ja bih ipak ranije da počnem sa ovim redom ove primjedbe, da ih ukratko iznesem.
Izvolite.
Znači, što se tiče terminoloških nepreciznosti ili nedosljednosti, bolje rečeno, te nedosljednosti su se pojavljivali u ranijim ustavnim dokumentima, posebno i u zakonima. A ovdje je to, nažalost, još drastičnije i vidljivije ta nedosljednost, jer ovi ustavopisci ili pisci ovog dokumenta za crkvu, odnosno ono što oni označavaju kao crkvu, crkvenu instituciju, koriste makar 5 ili 6 termina, pa se prosto ostavlja velika mogućnost za raznovrsne političke i pravne manevre, odnosno manipulaciju crkvom i vjerskim pravima, jer je očigledno da ustavotvorci i oni koji su pisali ovaj dokument ili im nije dovoljno poznata institucionalna organizacija crkve, ili su namjerno tako činili da bi bila veća mogućnost za raznovrsne političke manevre. Vi ćete primijetiti da oni koriste recimo termin crkva, pa koriste termin vjeroispovijest, pa koriste termin vjerske zajednice, pa koriste termin vjerske institucije. Svega toga je na neki način bilo i ranije, ali ne u ovakoj mjeri i ovako, na ovako šarolik način. Drugi problem je opet iz te grupacije primjedbi, što su odredbe koje tangiraju crkvu i vjerska prava nisu grupisane u jednom poglavlju, što je praksa prosto praksa za takve vrste dokumenata, odnosno time se obezbeđuje jedan pravno-tehnički sklad, nego su odredbe o crkvi i vjerskim zajednicama i vjerskim slobodama razvrstane u različitim poglavljima, tako da prosto postoji jedna tehnička teškoća da se čovjek snađe dok nađe ono što Ustav, odnosno ovaj nacrt Ustava, predviđa za vjerska prava i slobodu crkve. To je ovako uopšteno o toj vrsti primjedbi. Druga vrsta primjedbi koju sam već napomenuo jeste jedno nasljeđe totalitarnog duha koje se prepoznaje također u ovom Ustavu. Jer ako se pažljivo pročita član 13 stav 3 ponuđenog predloga, gdje se kaže protivustavna i kažnjiva zloupotreba crkve i vjere u političke svrhe, to je toliko, kažem, široka odredba koja prosto omogućava državi uvijek da određenu vjersku djelatnost i određenu vjersku misiju može proglasiti da se time atakuje na ono što je politika i politički posao, i dakle može se podvrći crkvena djelatnost nekoj vrsti inkriminacije. Takve odredbe jednostavno ne postoje ni u kakvom savremenom ustavu ili ustavima demokratskih zemalja, niti pak takve odredbe postoje u međunarodnim konvencijama koje regulišu pitanje položaja crkve, odnosno vjerskih prava. Istina, vjerska prava nisu apsolutna i ona u međunarodnim konvencijama i unutrašnjim zakonodavstvima država i ustavima trpe određena ograničenja, ali ta su ograničenja prosto redukovana samo u mjeri ukoliko je to, kako se u više međunarodnih konvencija kaže, u mjeri ukoliko je to potrebno demokratskom društvu da se zaštiti javni poredak, prava drugih i javni moral. Dakle, ovdje država prosto se boji od vjerskih prava, pa ostavlja mogućnost da političari i oni koji se bave na neki način represijom, da procjenjuju kad je crkva, ono što se kaže, ušla u zonu onog što je politika, što praktično omogućava manevre države na štetu crkve u raznim pravcima. Također iz ove grupe primjedbi jeste jedna prilično nedovršena odredba koja je imala nešto, neku namjeru da nešto saopšti, a u stvari toliko je nedovršena da ona ništa ne predstavlja sem jednu ideološku floskulu, gdje se kaže u članu 43 stav 3 opet, da je roditeljima, da imaju roditelji pravo da maloljetno djeci obezbijede školovanje u skladu sa njihovim uvjerenjima. To je jedna onako gola odredba koja nema nikakvo efektivno dejstvo, jer za prava roditelja da školuju djecu u skladu sa svojim vjerskim uvjerenjima morale bi da odgovara neka obaveza države da to pravo efektivno bude ostvarivo. Slična odredba postoji u određenim međunarodnim dokumentima, pa i u paktu o građanskim političkim pravima, ali je tamo predviđena obaveza države da poštuje to pravo roditelja, odnosno da efektuira to pravo roditelja da bi ono bilo realno ostvarivo. Znači, ovdje se ovaj pisac poslužio jednom neuspjelim ideološkim manevrom, navodno da obezbijedi neko pravo koje nema, što se kaže, koje nema nekakvu mogućnost realizacije. Treća grupa primjedbi jeste ono što smo rekli na početku, jedna logička nedosljednost, jer ukoliko se jednom odredbom proglasi opšti princip odvojenosti crkve od države ili slobodi i samostalnosti crkve, a drugom odredbom se utvrdi šta je crkva i koje crkve postoje i kako se one zove, time država automatski poništava prethodne principe i onda ulazi u zonu da sama određuje kanonska svojstva crkve. To otprilike ima neku ideološku potrebu ili potrebu da se dodvori dijelu vlasti koja želi da prosto ustavno inauguriše sektu za crkvu. To je očigledna otprilike namjera. Tako da se time zadovoljava ta ambicija ideologije da se promoviše crkva, ali se time opet najbrutalniji način krši princip o odvojenosti crkve i države, ali i princip o samostalnosti u svom unutrašnjem uređenju. Jer ako se proglasi samostalnost, ona država je isključena u mogućnosti da određuje šta je koja crkva, čak i kako se ona zove. Eto tako, to su te nekakve, što se kaže, ovlaš sročene primjedbe, jer, evo, tekst smo, što kaže, jutros nekako imali u rukama ovaj predlog. Tako da će najvjerovatnije ovim stvarima, a i drugim stvarima, povodom ovog predloga, biti dosta riječi dalje u nastavku.
Gospodine Mićeviću, ono što je izvjesno, ako bi ova verzija predloženog teksta Ustava ostala, prošla, i ove odredbe koje se tiču položaja pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ne čini li vam se da je to, da bi to bilo otvaranje puta za klasično državno nasilje nad pravoslavnom crkvom?
Pa očigledno da je ovaj ustavopisac imao određenu ambiciju da, da inauguriše, da utvrdi određene asimilatorske norme u ovom, u ovom ustavu, u ovom predlogu, u ovom prednacrtu, ne znam sad kako on svojstvo ima, ali znate, crkva na neki način zaista je odvojena od države, odvojena je čak i od tog ustava zemaljskog, od državnog, tako da crkva nezavisno od toga i od prava i od regula državnih, ona na neki način živi prilično nezavisno i funkcioniše prilično nezavisno kako god to država htjela da radi. Ali bez obzira na sve to, zaista ovdje je prepoznatljiva namjera države, odnosno za sada ovih koji su priredili ovaj predlog, da od onoga što nije crkva da je naprave crkvom, odnosno da prosto stvore jedno, da kažem, pravno i vjersko zamješateljstvo koje može odgovarati jedino vlastodršcima.
Gospodine Mićeviću, najljepše vam hvala na ovom razgovoru.
Živjeli, hvala.
Uvaženi slušalci, bio je ovo advokat Mlađen Mićević, član Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske.